Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. QCZ-ja thot se procesi zgjedhor po zhvillohet i qetë, deri në orën 11 dalja e qytetarëve është 8.2%. Në Maqedoninë e Veriut votimet fillojnë me disa probleme teknike. Raportohet për spaku 15 shtetas amerikan të rëmbyer në Haiti. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka bërë të ditur se deri në orën 11 në zgjedhjet lokale kanë votuar 8.2% e qytetarëve apo rreth 152.000 votues nga 1.885.428 votues sa kanë të drejtë vote. Rezultatet janë sipas të dhënave preliminare nga rreth 98% e vendvotimeve. Kryetari i QCZ-s Kreshnik Radonici ka thënë se procesi zgjedhor është duke vazhduar i qetë dhe pa incidente që mund të pengojnë atë. Një përmbledhje të zhvillimeve për procesin zgjedhor që po zhvillohet sot në Kosovë sjell kolegja Nadia Ahmeti.
Në Kosovë sot qytetarët e zgjedhin kryetarët e rinj të 38 komunave dhe antarët e asambleve komunale. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, procesi i votimit ka filluar në orën 7 të mëngjesit në 883 qendra votimi, megjithëse 2477 vend votime. Sipas të dhënave të QCZ-s për kryetarët e komunave të Kosovës janë certifikuar 166 kandidat, kurse në garën për asambleistë në kuvendet e të gjitha komunave janë certifikuar 5198 kandidat. Numri qytetarëve me të drejtë vote brenda Kosovës është 1.885.000. Deri më tani kanë votuar udhëheqës të institucioneve të Kosovës, kryetarë të subjekteve politike dhe kandidat për kryetarë të komunave, të cilët kanë ftuar qytetarët e Kosovës me të drejtë vote që të votojnë dhe ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre. Votimet po zhvillohen edhe në pjesën veriore të Kosovës. Lista Serbe është partia e vetme serbe e Kosovës, e cila në të gjitha zgjedhjet merr pjesë me mbështetjen e Beogradit të zyrtar. Pjesëtarët e këtij subjekti janë parë bashkarisht duke votuar në Mitrovicë të Veriut. Në mesin e grupit janë parë punonjës të institucioneve që financohen nga Serbia, nga sektori arsimit, shëndetësisë dhe sektor tjerë. Votimi i organizuar në Mitrovicë të Veriut është kthyer në diçka të zakonshme në zgjedhjet e Kosovës. Në anën tjetër, Prokuroria Shtetit në bashkëpunim me Policinë e Kosovës kanë njoftuar se me 16 tetor 2021 në orët e vona janë arrestuar 4 persona në Klokot në lidhje me procesin zgjedhor dhe me këtë dyshohet se kanë kryer veprat penale, cenimi përcaktimit të lirë të votuesve dhe dhënja ose marrja rishfetit në lidhje me votim. 4 të dyshuarit e arrestuar me urdhër të prokurorit të shtetit janë ndërkuar në mbajtje për 48 orë. Zgjedhjet po vëzhgohen edhe nga vëzhgues të partive politike, organizatat joqeveritare, vendore dhe ndërkombëtare. Ambasada amerikane në Prishtinë ka thënë se vendimet e kryetarëve të komunave janë të rëndësishme dhe u ka bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që të votojnë në zgjedhjet lokale të 17 tetorit. Vendimet e kryetarëve, qofshin ato duke u dhënë prioritet shkollave, transportit publik, mbledhjes së mbeturinave apo projekteve tjera, ndikojnë në cilësinë e jetës së përditshme, thuhet në një postim të ambasadës në Twitter. Kurse shefi misionit të Bashkimit Evropian për vëzhgim të zgjedhjeve, Lukas Mand, ka thënë të dielën se shumë i lumtur që bloku evropian mund të kontriboj me 100 vëzhgues në zgjedhjet lokale të Kosovës. Ekzistojnë mënyra të ndryshme për të kontribuar në demokraci, mirë po mënyra më mirë është përmes e votës. Prandaj, mesazhi im i parë sot është që të inkurajoj se cilin që të votoj, ka thënë ai. Si pas ti, procesi zgjedhor është duke u realizuar në mënyrë të qetë. Zgjedhjet komunale janë zgjedhjet e dyta që Kosova në nivel kombëtar i mban në kohë pandemie. Autoritetet kanë bërë thirrje për respektim të distancës fizike. Koalicioni organizatave joqeveritare Demokracia në Veprim që monitoron procesin zgjedhor, në njoftimin e saj mëngjesin e dieles, ka thënë se 96% e qendrave të votimit dhe vend votimeve janë dezinfektuar, para hapjes, ndërsa udhëzimet si të votohet sigurt duke respektuar masat anti-Covid janë vendosur në 95% të qendrave të votimit në nivel vendi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qytetarët në Prishtinë dhe në veri të Mitrovicës kanë pritje të ndryshme nga zgjedhjet lokale të cilat po mbahen sot. Në Prishtinë ata thonë se presin ndërtimin e shkollave e qerdheve të reja, kurse në veri thonë se duan të mbesin në trojet e tyre. Arton Konushevci ka biseduar me disa qytetarë.
Ndërtimi i shkollave të reja, qerdhet, lirimi i trotuarve për ecje, investimet e përgjithshme në infrastrukturë janë vetëm disa nga pritjet e votuesve në Prishtinë nga këto zgjedhje lokale.
Qyteti është katastrofë, përballë këshillit ekzekutiv, është trotuari ku me bum më smeshiqu rëzohën i qendrë Prishtinës.
Me na regullu mas pari rrugën ka me hec na, na hecim në përmes rrugës, parkinget me u bo, rrugët me u bo rruga për matë vjetrit, për nonat me fmi, për kjeret mës mu kon rrugë, se edhe ata nuk kanë ku me ilone, edhe ata duhet pa tjetër rrugë me dojnë me ilon kjerin.
Po nëse ma shumë për trit, pres, dhe me thonë, ma shumë mështetje pe i kretarit për rinin, për programe për trit, ma shumë budget me ndo për rinin, sportin, kulturën, arsimin, shkencën, teatrin që janë lanë anash, dhe me thonë, për i kretarit Prishtinës.
Kurse në veri të Mitrovicës, komunë kjo me shumit sërbe, qytetarët presin që të mbesin në, si shtanë, trojet e tyre.
Da, glasala sam upravo, po očekujem pobedu, naravno, nema...
Po, sa po votova? Pres fitoren, pa diskutim. Të na mbrojnë e të mos kemi probleme që farë patëm. Pres çdo të mirë, të mbesim këtu ku jemi.
Vrlo malo očekujem, samo svoju dužnost...
Pres shumë pak, e përfundova vetëm obligimin tim, nuk pres asgjë.
Pa iskren dhe ankarëm, nadam që po bojtranju...
Të thëm të vërtetën shpresoj në përmirësim. Kur tanët shkuan në Rashkë dhe kur presidenti serb Aleksandar Vučić erdhi në Kraljevë, dhanë porosi se do të na shpëtojnë neve serbeve të jemi në trojet tona, dhe se fëmijët tanë dhe ne të mbesim këtu.
Qytetarët do të mund të votojnë në këto zgjedhje lokale nga ora 7 deri në orën 19. Në këto zgjedhje qytetarët mund të votojnë për kryetar komune dhe një asambleist. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, numri i qytetarëve me të drejtë vote brenda Kosovës është 1.885.448 votues. Mbi 41.000 qytetarë do të votojnë për herë të parë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Edhe qytetarët e Maqedonisë së Veriut të dielën u janë drejtuar kutive të votimit për zgjedhjet e kryetarëve të 80 komunave dhe të këshillave komunale, si dhe shkupin me 10 komuna që është njësi e veçante pushtetit lokal. Të drejtë votës sipas Komisionit të Shtetëror të Zgjedhjeve kanë 1.824.864 qytetarë, të cilët për herë të parë votojnë me sistemin e ri biometrik, identifikimin e votuesve përmes gjurmëve të gishtave, i njohur si fingerprint. Procesi votimit për zgjedhjet lokale ka nisur me probleme teknike. Zërjeta Hajro Jahjaga, sjellholsi.
Votimi për zgjedhjen e kryetarëve të komunave dhe këshilltarëve komunal në Maqedoninë e Veriut ka nisur me probleme teknike që kanë të bëjnë me aparatet biometrike për votim. Kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Aleksandar Dashtevski, tha se në shumë vend votime aparatet ose nuk kanë mundur të vihen në përdorim ose votuesit nuk kanë mundur të identifikohen. Edhe komisionerët në qendrat e votimit thonë se përballen me shumë probleme teknike pasi një pjesë të konsiderueshme të qytetarëve aparati për identifikimin e shenjave të gishtit fingerprint nuk u alexon të dhënat personale.
Pak shkon për me ngadasi shkakin e kësaj ti aparatave për me gishtë, ka pak vones, pak revolte popullata të pritë këto votus. Probleme me aparatin ka se nuk i del kërë fut atë gishtin për me verifikuar, nuk i del ajo me identiteti, e tash në atë librin, ku është atje i del, a kanë nuk i del.
Thot Enver Shabani, komisioner në një nga qendrat e votimit në komunën e Çajirit. Nga ana tjetër, Mimoza Radevska nga qendra votuese 28-51 në komunën qendër të Shkupit, thot se novitetet kanë sjell probleme të cilat, siç thot, gradualisht e i kalohen.
Pokazhuva deka e slab kvalitetot në otisokot.
Aparati tregon se është i dobët kualiteti i shenjave të gishtave dhe në atë rast vazhdon votimi me identifikim përmes kartës së identitetit ose pasaportës dhe përdoret UV lampa dhe spray, ndërkohë që shenjat e gishtit tregues vendosen në një listë të veçantë, thot Radevska. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë presin kushte më të mira në komunën ku jetojnë. Jasina Demi, student, thot se pret që të krijohen kushte më të mira në komunën ku jeton për të lëvizur me bicikleta, si dhe kushte më të mira në shkollë.
Më thonë shkolla, më së fare, shkollat nuk janë të reguluara hiç. Unë e kam mësuar që vetë ndimau për shkollën në mesme. As pak s'kanë qenë të reguluara, në zemje s'ka pas kur gjo.
Thot Ademi. Nga ana tjetër, Dragi Ilievski thot se nga kryetari i ri i komunës pret që të angazhohet për krijimin e më shumë hapësirave të gjelbërta. Nga kryetari i ri pres që të angazhohet të bëj më të mirën për komunën, dhe ajo është që të mos uzurpohen hapësirat e gjelbërta, thot Ilievski. Ndryshe zgjedhjet vendore në Maqedoninë e Veriut mbahen në dy rrethe zgjedhore. Nëse asnjëri nga kandidatët nuk merr mbi 50% të votave në rrethin e parë, atëherë në balotazh më 31 tetor kalojnë dy kandidatët me numrin më të madh të votave në rrethin e parë. Për Radion Evropa e Lirë nga Kupi Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një grup misionarësh amerikan dhe antarë të familjes së tyre përfshirë fëmijë raportohet se janë rrëmbyer nga një bandë armatosur pranë Port-au-Prince të Haitit. Të paktën 15 persona u zbritën nga një autobus pasi vizituan një jetimore, thanë burimet e sigurisë Haitit për mediat. Pak detaje dihen, por zyrtarët amerikan thanë se janë në dieni të këtyre raporteve. Haiti ka një nga nivelet më të larta të rrëmbimit në botë, pasi bandat e fuqishme shfrytëzojnë situatën pa ligj për të fituar para nga pagesat e shpërblimit. Që nga vrasja e presidentit Jovenel Moise në Korrike, fraksionet rivale janë përpjekur të marrin kontrollin dhe mungesa sigurisë ka intensifikuar luftën e përditshme për të mbijetuar të shumë haitianëve. Misionarët e krishterë u kapen menjerë pasi u larguan nga një qytet dhe vazhdojnë të mbahen nga bandat si pas një burimi të sigurisë të cituar nga Agjencia e Lajmeve, AFP. Ministria e Haitit e Drejtësisë dhe Policia Kombëtare nuk e kanë komentuar incidentin. Talibanët do të shpallin një plan korniz për mes të cilit do t'ju mundësohet vajzave të ndjekin shkollimin e mesëm në gjithë Afganistanin, tha një zyrtar i lartë i Kombeve të Bashkuara. Kjo, si pas këti zyrtari, pritet të ndodhë shumë shpejt. Ministri de facto i arsimit në tha se ata po punojnë në një korniz të cilën do t'a shpallin së shpejti që do t'i lejoj gjitha vajzat të shkojnë në shkollë të mesme dhe ne presim që kjo të ndodhë shumë shpejt, tha zëvendëse drejtori ekzekutiv i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Fëmijët, UNICEF, Omar Abdi. Ka disa javë që talibanet kanë thënë se do t'i lejojnë vajzat të kthehen në shkollë sa më shpejt të jetë mundur. Grupi islamik, i njohur për sundimin e tij brutal dhe shtypës nga viti 1996 deri më 2001, është përballur me zemrim ndërkombëtar pasi përjashtoi gratë dhe vajzat nga shkollat dhe puna në gjithë vendin si pjesë e një reduktimi të lirive të afganëve. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në fund të këtij edicioni ju sjellim edhe një herë titujt kryesor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thotë se procesi zgjedhor po zhvillohet i qetë dhe se dalja deri në ora 11 e qytetarëve është 8.2%. Në Maqedoninë e Veriut votimet të dielën filluan me disa probleme teknike. Raportohet për spaku 15 shtetas amerikan të rrëmbyer në Haiti. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në orat 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.